Det danske landskab er i høj grad dannet af den sidste istids store ismasser, der trak sig ned over Danmark og skubbede materiale med sig. Det var tre hovedstrømme i sidste del af den sidste istid. Først havde vi den norske isstrøm, der rykkede frem, altså oppe fra nord. Og så ned mod Danmark. Det var omkring for 30.000 år siden. Denne isstrøm fandt sig så et leje omkring 28.000 år før nu. Og den gik fronten fra Bovbjerg over Mols Hoved til Ven. Men så kom den svenske isstrøm, da den norske begyndte at smelte lidt tilbage. Den svenske isstrøm, den havde jo så en position, der kom fra nordøst og gled ned over Danmark. Den fik så en frontlinje, man har kaldt Usingslinje, og det var omkring for 24.000 år siden. Og den begyndte så at smelte tilbage for en 19-20.000 år siden. Og så fortsatte den tredje isstrøm, den baltiske isstrøm, som vi kalder den. Og den nåede så frem til sin frontlinje, vi kalder den jyske stilstandslinje. Danmark er altså formet af flere forskellige isstrømme, og det har man jo diskuteret igennem tiderne, hvilken indflydelse det har fået. Der er jo landet foran isen, og endvidere så er der jo det land, hvor isen trængte sig frem og gik hen over, og det blev jo kraftigt påvirket selvfølgelig af den kilometer tykke isbræ, der skød sig frem. Isen trykkede, og foran dens rand, der blev landet jo trykket opad, og der hvor isen lå, blev det jo trykket nedad, og der skete aflejringer af sedimenter, da isen smeltede tilbage igen. Det er jo så disse glaciale dislokationer, der har givet os vort moræne landskab. Men for den, der er interesseret i Danmarks geologi, der er det jo også interessant med strandklinterne. Møns klint og oppe ved Fur er der jo altså også meget at finde, når man måske er på en sommerferie eller i sommerhus ved vestkysten. Så kan man jo tage en afstikker herfra og ind langs med Limfjorden til Fur, og her har vi jo de store moler forekomster. Mange steder i landskabet er jo blevet dækket af vegetation, og her er det jo så ikke så let at se disse glacial-tektoniske strukturer, men altså ved kystlinjerne, hvor havet æder skridt for skridt ind i klinten, der blotlægges jo så disse dislokationer, som sker ved isens arbejde. Når man taler om glacial-tektoniske komplekser, så bruger man jo ordet glaci. Det er jo altså is. Der er måske nogen, der ved, at svenskerne de kalder is inde i isboden for glas. Og så har vi jo locus. Det er jo et sted. Og når man så taler om dislokation, så er det jo begrebet ud af sin plads. Det er fra latin, vi har hentet det, så det ender jo lidt i en blanding af græsk og latin. tektonik, det er jo græsk, og betyder opbygning. Danmark er altså et primært sted at studere den glaciale dislokation, der har fundet sted. Men det er jo også sådan, at man kan finde det for eksempel ved foden af Alperne, eller i det hele taget ud over hele den nordlige halvkugle fra Nordpolen og så ned til sådan noget som 50 grader. Men det, der er fordelen med Danmark, er, eller det danske bassin, som vi jo kunne tale om, det er, at man altså lidt kan få adgang til at se fænomenet i klinterne, i de gennemskårne lag, der her findes. Når man taler om et kompleks af disse lokationer, så er det jo så fordi, at der har været flere strømme af is, så det ikke er helt så simpelt, som hvis det blot havde været en enkelt. Men man kan jo skaffe sig overblikket ved at studere Møns Klint for nu og tage et sted, hvor man kan studere noget med 143 meter i højden. Men man kan jo også vælge Værhøj, der strækker sig 123 meter op over havet, eller Mols Bjerge med Agri Bavnehøj, der strækker sig 137 meter op, eller Flade Klit med Han Klit, Tornby Bjerg har vi, og Teglhøj. De sidste er de højeste punkter på den jyske ås ryg mod nord. Tornbyhøj er 83 meter over havet, og Teglhøj 93 meter. Lønstrup Klint er jo et godt sted for eksempel at besøge for at se disse tektoniske bevægelser. Det er jo fra nord Lønstrup Klint og så ned til sådan noget som Nørre Lyngby. Er måske lidt længere oven i købet. Man kan jo i øvrigt lige se det gamle fyrtårn også, nu man jo er her. Men man kan måske se, at området strækker sig helt ned til klostergrøften ved Fureby. Dislokationerne kan især ses ved Rubjerg Knude, hvor altså fyrtårnet ligger. Det er måske i virkeligheden verdens bedste sted at se dette fænomen med sin tyndskinnede overskydningssystem. Og det er jo så også det, der bærer skylden for, at vi har kaldt stedet for Rubjerg Knude Glacial Tektoniske Kompleks. Så her kan man stå og forestille sig, at denne norske isstrøm, den jo altså har skudt jorden op for en mellem 28.000 og 30.000 år siden. Først har isen simpelthen skubbet jordlagene sammen, og derefter så er de blevet høvlet af. Og bagefter har Kattegat-Til-formationen lagt sig ovenpå. Da isen smeltede bort, lettedes jo trykket. Det er for omkring 17.000 år siden. Og det betød jo så, at Rubjerg Knude endte som en bakkeø. Både nord og syd herfor aflejredes så ler. Det kalder man joldial ler, men jo også sand aflejredes i den marine senglaciale vindsysselformation. Ved Stensnæs finder man kraftigt foldede lag, og det er jo lidt fascinerende at stå her og så tænke på, at det er et af verdens unikke steder, og at vi altså ikke behøver at køre så langt for at se et sådan sted. Når vi nu lige er ved geologien og her i Nordjylland, så kan vi jo lige smutte til Fur, hvor der også findes interessant geologi og jo i øvrigt også forsteninger af fortidens dyr på Moler Museet. Mange kender Moler. Det er nemlig det, kattegrus er lavet af. Der er jo øvrigt også, hvis man foretrækker det, Fur Bryghus og en lang række aktiviteter, som man kan deltage i. Men geologisk er der altså også interessant i det, den såkaldte Fur-formation består af en leret diatomit, som man kalder det, med indlejret askelag. Og se, disse vulkanske askelag, de blev jo spredt ud over Nordatlanten for 55 til 53 millioner år siden. Og det er jo lidt forunderligt at kunne stå og se så mange års historie. Her var kontinenter jo i gang med at dele sig. Færøernes basalter blev så dannet under denne indledende fase af kontinental spredningen. Vi finder på Fur nogle rødlige bånd, når vi ser den gennemskårne klint. Men det er ikke askelag, men derimod flintagtige skifferlag, der skyldes, at diatomeskallerne er blevet omdannet til de mikrokrystallinske silikatmineraler, cristobalit og tridymit. Det er altså så at sige mikroskopiske infusorievækster, der er blevet til mineral. Hvis man nu står på Mors eller Fur og kigger på disse molerlag, som er foldet, som er skubbet op fra undergrunden, så kan man jo forestille sig, at det er jo sådan bjergkæder, de i virkeligheden er lavet. Det er her så langstrakte bakkerygge i landskabet, som vi kan på denne måde kalde vores bjergkæder. Man kan finde det i tre udgaver, dels Fur og Knude, Klint, og så Fikkeklit og Hanklit. Lad os nu springe til Møns Klint, der igen er et istidslandskab, og altså præget af disse tektoniske bevægelser. For hvis ikke de var sket, så havde alt kridten jo blot ligget nede i dybet og ville så bare være dækket af sand og ler efterhånden. Men nu rejser Møns Klint sig jo op. Skrivekridtet, det er jo altså havaflejring af kogolitkalk. Altså små havdyr, der levede i kridttiden. Det er så de ældste lag i Danmark, der er blevet skubbet op af disse glacial-tektoniske bevægelser. Her ser vi igen sådan noget som 60 millioner år. Øverst kridtet herunder aflejringer fra kvartertiden og nederst risting til formationens moræne ler, der blev afsat under den såkaldte gammelbaltiske isstrøm. Altså et tidligt vejsel isfremstød fra det baltiske område. Der er vi helt tilbage for 70.000 år siden. Ovenpå kommer så issø ler, og det er jo afsat så under den norske isstrøm. Det er blåler, eller blågråt ler. Da den norske isstrøm blokerede for vandet her, så havde vi her en ferskvandssø. Ovenpå det lag, så finder vi så den såkaldte midtdanske tilformation, og det er moræneler, der er afsat af den svenske isstrøm. Det isfremstød, som nåede helt frem til hovedopholdslinjen. den baltiske isstrøm, den når frem til lidt syd for Møen. De ganske voldsomme kræfter begynder så omkring år 17.000 før vor tid at skubbe kridtet med altså de overliggende glaciale aflejringer op i skiver. Og jo, ligesom i Rubjerg Klit, så med sandfaldslag indimellem. Det er altså smeltevandssand, der ligger imellem skiverne. Det er faktisk ikke kalkklint det hele, for mod nord ved Liselund, der finder vi jo issøler. Og det skyldes et stort skred, der skete i 1904. Der er sket i øvrigt også tryk fra den svenske isstrøm, altså fra nordøst senere, som igen har presset lagene opad. Det er så det, der har ført til det højeste punkt, såkaldt Høje Møen, med højdepunktet Aborg Bjerg, som faktisk befinder sig 143 meter over havets overflade. Denne jo i øvrigt korte gennemgang af isdeformationerne fortæller os jo også, at vi altså måske ikke lever i et land med høje bjerge, men interessant geologisk set er det stadigvæk. Og at det også er interessant for f.eks. glaciologerne, der kan lære sig noget her. Og det er jo til trods for, at vi ikke i Danmark har isbræer og gletsjere. Men til gengæld, så har vi jo altså havet, der æder sig ind på klinterne og blotlægger lagene på den måde. Og det er jo rart for geologen og glaciologen osv. Det er jo noget besværligt lige at skulle flytte en gletsjer for at se, hvad der ligger nede under og hvilke lag. Men i Danmark er bræen jo for længst forsvundet. Det er jo selvfølgelig også nok interessant for turisterne, der kommer for eksempel til Møns Klint. Så for den ene, der er havet et problem. Man har jo måtte flytte for eksempel fyret på Rubjerg Knude længere ind i land, for at det ikke skulle blive et op af havet, så det står altså ikke på det oprindelige sted mere. Men samtidig så er der måske geologer, der glæder sig over, at Danmarks undergrund og geologiske historie blotlægges skridt for skridt med, ja, måske mere end en meter om året. Men det er jo selvfølgelig kedeligt, hvis man har et sommerhus, der ligger på den yderste klit og er på vej til at blive slugt af havet og så spyttet op et andet sted. Det er jo nu engang vort land, om end det så altså flytter sig. Hvis nu man kystsikrer for eksempel, så vil måske områder, som geologerne synes er smukke og interessante, ja, så de måske gro til. Og så har man jo ikke samme overblik længere. Der er, som man siger, ikke noget, der er skidt uden at være godt for noget. Og sådan noget som siden 1850, der har man da også diskuteret spørgsmålet om, hvordan Danmark er skabt ud af isens arbejde, ler, sand og bølger. Og indimellem har bølgerne vist gået højt. Ikke mindst mellem videnskabsmændene, der skulle afgøre spørgsmålet om, hvordan det nu også egentlig var sket.